40 km no Kijivas, Irpiņā, Valderosība. Klaudz āmuri, dunceltnieku terberīki, rūts ekskavātors. Tiek atjaunotas Krievijas vispārējā iebrukuma sākumā mazāk sabojātās ēkas, bet pilnībā iznīcināto namu vietā pamazām slējas jaunbūvis.
Это самые великие кварталы, которые на данный час відбудовуються за кошти різних і
Шис ir pats lielākais kvartāls, kas šobrīd par dažādiem līdzekļiem tiek atjaunots. Gan apgabala naudu, gan valsts naudu, gan arī likvidācijas fonda un fonda United 24 līdzekļiem.
Tā stāsta Kīvas apgabala administrācijas vadītāja padomnieks atjaunošanas jautājumos Oleksandrs Onišķenko. Viņš ir piekritis man izrādīt objektu Sirpiņas apkaimē, kuru atjaunošana jau ir sākusies.
Te bija iznīcināts. Te tika pilnībā atjaunots. Te daļa ēkas bija pilnībā iznīcināta.
Kijivas apgabals ir viens no vissmagāk cietušajiem Krievijas vispārējā iebrukuma sākumā. Kopumā postījumi nodarīti 28 tūkstošiem objektu. No tiem lielākā daļa ir dzīvojamās mājas. Viskritiskākā situācija – Bučes, Irpiņas, Hostomejs, Borodjankas, Makārievskas, Dmitrievskas apkaimēs.
Šī ir visvairāk sabojātā ēka.
Esam nonākuši pie prāvas savulaik glaunas jaunbūvis Irpiņā, Hostomejs ielas malā. Līdz pērnā gada 24. februārim te mājas bija 560 cilvēkiem. Ienākot Krievijas karaspēkam, nams pamatīgi izspostīts, jo atradās pašā frontes pievārtē. Kalpoja faktiski kā aizsegs pārējiem dzīvojamajiem kvartālam.
Te no tankiem lidoja artilērija, kas tik te nebija šajās mājās. Tās tika smagi izpostīts. Pēc tam šajās mājās atradās Krievi, kad atkāpās.
Lai arī ēkai no augšējiem stāviem pāri palikušas tikai drupas, dzīvokļu īpašnieki vēlējušies namu atjaunot. Un tas arī tiek darīts. Šogad oktobrī uzsākt namu atjaunošanu un daļa trūkstošo sienu jau ir piebūvētas.
Pēc tam liksim logus. Redzat, viss bija izdedzis. Notiek pilnībā demontāžas darbi.
Un te jau ir smuki.
Te pamazām savedām kārtībā.
Visu sākas atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2025. Gada oktobrim. Kopumā tas izmaksās 605 miljonus hrivnu, jeb aptuveni 15 miljonus eiro. Darbi tiek finansēti no Krievijas agresijas seku likvidācijas fonda. Tas ir valsts fonds ar mērķi piesaistīt finansējumu, kas gūts realizējot konfiscētos Krievijas aktīvus. Pagaidām gan tajā naudas maz, bet Ukrainas atjaunošana tiek finansēta arī no pašvaldības un starptautisko organizāciju un ziedotāju līdzekļiem.
Tagad mēs aiziesim, es jums parādīšu. Te 31 māja jau ir atjaunota, uztaisīts kapitālais remonts. 30 mājas būvē no jauna. Atjaunots un šis ceļš, kas bija iznīcināts, tas ved uz Hostomeļu un bija iznīcināts. Tagad tiek atjaunots šis ceļš.
Він до Гостомеля проходить, він був зруйнований, зараз відбудовується дорога.
Nelielas baltas mājiņas pelēkiem jumtiem slējas apus nelielai ieliņai. Visas ēkas šeit ir līdzīgas kā ūdenslāses. Viens dizains.
Tagad no ārpuses tā māja ir smukāka, kā bija līdz šim, bet iekšpusē taču visu vajag pašam atjaunot.
Tā stāsta Sirms kungs vārdā Anatolijs, kuru sastop pie neliela divstāvu nama Irpiņas atjaunojamajā kvartālā.
Vienu istabu es par savu naudu atjaunoju, bet materiāli ir ļoti dārgi un darbs ir dārgs pēc kara. Es spēju atjaunot tikai vienu istabu, guļam istabu. Un viss. Tālāk, lai bērni brauc un iekšpusē tais remontu, jo viss ir ļoti dārgs. No pensijas neko nevaru izdarīt.
Pērn Krievijas karaspēkam ienākot, ēka pamatīgi tika izpostīta. Anatolijs ar sievu paspēja izbraukt 11. martā. Pēc pusgada atgriezušies, un māja jau bijis grūti atpazīt.
Visi vikna būvi vibiti.
Visi logi bija izsisti, māja bija sabojāta kā no ārpuses, tā arī vidū, šķembas, viss, durvis bija izsistas, šajā mājā rašisti atradās. Sākumā mēs ar ko varējām, aizsitām logus un durvis, jumts tecēja, mēs pēc pusgada atbraucām un māja jau bija sēne. Nu, un pēc tam labdarības organizācijas sāka palīdzēt.
Anatolijs ir pateicīgs, ka valsts, pašvaldība un ārvalstu organizācijas palīdzējušas māju vismaz no ārpuses savest kārtībā. Ar labu vārdu piemin arī Baltijas valstis, kas atbalsta Ukrainu. Bet noskaņojums nav diezko priecīgs. Visa ģimene joprojām dzīvo ārzemēs.
Mums vecīšiem jau man 80 gadi. Gaidām, kad beigsies tas nolādētais karš, lai varētu jau kopā būt ar bērniem, mazbērniem.
Pāris mājas tālāk sastopu vēl vienu sirmgalvi. Kundze, pat neuzklausījusi jautājumu, sāk raudāt.
Es nevaru. Vienkārši. Es tūlīt.
Sirmgalvu māju dalīs kopā ar māsas ģimeni. Krievijas karaspēkam pietuvojoties Irpiņai, abas paspējušas izbraukt, bet tuvinieki, vīrieši, palika mājā.
Viņi te divi bija palikuši, Vaļa un viņš. Viņu nogalināja mājas pagalmā. Sasietas rokas bija un sašauds bija krūtīs mugurā. Apbērts bija ar atkritumiem, vēlreiz ķašku bija nolikuši, lai puiši, kas atrod, uzsprāktu.
Alla ir pateicīga par atbalstu mājas atjaunošanā gan vietvarām, gan starptautiskiem partneriem un visiem, kas atbalsta Ukrainu, bet noskaņojums galīgi nav labs.
Ir sliktāk un sliktāk. Es turos, saprotu, ka nevar raudāt, bet vienkārši nevaru izturēt. Esmu pateicīga Dievam, ka māja palika. Izpostīta bija māja bez logiem, durvis bija, bet kaut kādas lietas nozaga. Termosus apģērbu, bet tas viss nav nekas salīdzinot ar mūsu puišiem. Saprotiet, tas ir pats galvenais.
Sēdieties.
Kopā ar Kīvas apgabala administrācijas pārstāvi Aleksandru izbraukājam arī citas vietas, Irpiņas Hostomeļas apkaimē, kur ir sākusies nāma atjaunošana. Tādu objektu ir daudz, taču vēl darāmā daudzkārt vairāk. Ja vien būtu nauda, par ko atjaunot. Domāts tiek arī par iespējām mazināt korupcijas riskus, kas ir lielākais bažu iemesls no starptautisko partneru puses.
Mēs piedāvājām apvienoto nāciju organizācijai un visiem starptautiskiem partneriem, kas vēlas kontrolēt atjaunošanas procesu. Mēs vienmēr esam priecīgi, kas mums palīdz, tie mūs kontrolē.
Labdien, mana ukraiņu valodas skolotāja teica, tu vari teikt labrīt, bet pēc tam tev ir jāpasaka labdien, tāpēc es ieklausīšos ieteikumos.
Par to, kā stiprināt kontroli un mazināt korupcijas riskus, kas atbaida ārvalstu partnerus, jau ilgāku laiku domā arī Ukrainas amatpersonas. Pirms pāris nedēļām Kīvā šim jautājumam tika veltīta arī konference, kurā citas starpā piedalījās arī Eiropas Savienības vēstniece Ukrainā Katerina Mathernova. Turpinājumā fragments no viņas sacītā.
Vēl pirms milzīgie resursi ienāk, ir jāizveido sistēma, jāpārdomā procedūra, vai tā ir fondu nauda vai budžeta līdzekļi. Tam ir jādarbojas, tam ir jābūt caurspīdīgam procesam, bet arī efektīvam un pietiekami elastīgam.
Vēstniece arī atzīmēja Ukrainas pēdējā laika sasniegums korupcijas apkarošanā, stiprinot pretkorupcijas iestādes un citos veidos rūpējoties par informācijas atklātību.
Šobrīd pat sabiedriskās domas aptaujas uzrāda ne tikai to, ka cīņa pret korupciju ir izvirzījusies publiskās dienas kārtības augšgalā, kas veidos piedienu uz sistēmu, amatpersonām un tā tālāk, bet ir arī apstiprinājums. Atsaucoties uz neseniem sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem, ir apzināšanās, ka procesi virzās pareizā virzienā un es tam pilnībā ticu. Neaizmirsīsim, ka Ukrainas attēlošana kā vienas no pasaules korumpētākajām valstīm, tas ir viens no visvairāk izplatītajiem Krievijas narratīviem.
Tomēr bažas par korupciju joprojām pastāv. Kā savā pieredzē dalījās Dānijas vēstnieks Ukrainā, Ole Egbergs Mikkelsons, tad viņam joprojām jaunākais murgs ir, ka atklātos kāda korupcija Dānijas finansētajos projektos Mikolājuvā. Taču tiek domāts par to, kā riskus mazināt. Cits starpā, piemēram, visu iepirkumu cenas pārvēršot eiro valūtā un cieši komunicējot ar cilvēkiem uz vietas. Savukārt Ukrainas augstākās radas budžeta komisijas vadītāja Roksolana Pidlasa no savas un parlamenta puses solīja darīt visu, lai izveidotu pārskatām Ukrainas atjaunošanas finansēšanas sistēmu. Ja vēl šogad Ukrainas rekonstrukcijas līdzfinansēšanai tika atrasta līdzekļi valsts iekšienē, tad nākamā gada budžetā situācija ir vēl sliktāka. Tā kā pilnīgi visi Ukrainas iekšzemes ienākumi tiek veltīti, lai uzturētu armiju un valsts aizsardzībai.
Viss, ko Ukraina iegūst nodokļos, muitā, nodevās un privatizācijā tiek izmantots aizsardzības vajadzībām. Neviens no mūsu partneriem, ieskaitot Eiropas Savienību, nav piekritis finansēt armiju tiešā veidā. Tas nozīmē, ka jebkāda veida rekonstrukcijas un atjaunošanas finansēšana būs liels izaicinājums 2024. Gadā. Šogad mēs atradām veidu izmantot nacionālos aktīvus un daļēji Nacionālās bankas tīros ienākumus, lai finansētu rekonstrukciju. Nākošgad Ukrainas Nacionālā banka ieguldīs savus ienākumus vispārējā budžeta fondā, un tas nozīmē, ka šī nauda tiks izmantota aizsardzības vajadzībām.
Kopumā dažādu programmu ietvaros Ukrainā 10 gadu laikā plānots atjaunot 850 Krievijas iebrukuma laikā iznīcinātos objektus. Darbu kopējās izmaksas lēstas vairāk nekā 750 miljārdu ASV dolāru apmērā. Bet tas, vai uzsāktie Ukrainas atjaunošanas darbi varēs turpināties, un cik raiti tie būs, lielā mērā ir atkarīgs no starptautisko partneru atbalsta. Indris Prānce, Latvijas Radio Ukrainā.